Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on koko Raamatun keskus ja sanoma. Jos meidän pitää lyhyesti sanoa, mistä Raamatussa on kysymys? On kysymys Jeesuksesta Kristuksesta, on kysymys hyvästä uutisesta hänestä. Koko Raamattu tähtää Kristukseen ja puhuu hänestä. Tällä tavalla voimme sanoa, että Jeesuksen risti, Jeesuksen elämä ja ristin kuolema ja ylösnousemus on koko Raamatun keskus. Se on luvattu Vanhassa testamentissa, se toteutuu Uudessa. Jeesus ei ole vain Uudessa testamentissa ja sen keskus. Hän on myös Vanhassa testamentissa ja sen keskus. Ja Raamattu ikään kuin kulkee täältä vanhasta kohti uutta ja kohti toteutusta. Se on yhtäjaksoinen kertomus, joka toteutuu Uudessa testamentissa. Jeesus itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Siis ei ole mitään muuta tietä. On vain yksi ainoa tie Jeesuksen kautta Jumalan yhteyteen. Elävä Jumalan voi oppia tuntemaan vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos ajattelemme koko Raamattua, niin haluan näyttää sinulle lyhyesti, miten koko Raamatussa edetään ja mitkä ovat ne suuret, tärkeät, pelastushistorialliset käännekohdat Raamatussa. Ensimmäinen on tietysti alku, kaiken alku ja luominen, joka tapahtuu niin kuin olemme nähneet tässä sarjassa Jeesuksen Kristuksen kautta ja häntä varten. Sitten tulee lankeemus, joka muutti koko maailman historia, muutti koko maailman, muutti meidät. Me emme tänään synny sellaisiksi kuin mitä meidät alun perin luotiin. Me synnymme luotuina, mutta langenneina. Jumala ei kuitenkaan hylännyt maailmaa, joka oli langennut, vaan hän valmisti pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ensin meillä oli vain lupaus, Vanhan testamentin aikaan lupauksen aika. Sitten tulee Jeesus Kristus täyttymyksenä, Vanhan testamentin täyttymyksen, kaikkien niiden lupausten täyttymyksenä. Ja kun hän kuolee, nousee kuolesta, niin hän toteuttaa kaiken sen, mitä Vanhassa testamentissa on kirjoitettu. Niin kuin hän itse sanoi, niin kuin alussa tässä sarjassa näimme, hän puhui hebrealaiskirjeessä 10. luvussa, saamme kuulla keskustelun isän ja pojan välillä ja poika sanoo isälle, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Se kirjakäärö on Vanha testamentti. Siellä on kirjoitettu etukäteen koko Jeesuksen elämä. Siis yleensä kirjoitetaan ihmisen elämänkerta sen jälkeen, kun hän on elänyt. Jeesuksesta kirjoitettiin paljon ennen kuin hän syntyi ja hän toteutti sen kaiken kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Nyt me emme enää elä vain lupauksen aikaa. Nyt meillä on evankeliumi keskuudessamme sanoma siitä, että Jeesus Kristus meidän sijaisenamme kuoli ja sovitti meidän syntimme niin, että meillä on pääsy elävän Jumalan yhteyteen Jeesuksen kautta. Sinun elämäsi on tänään tässä ja nyt ja se on Kristuksessa. Sinä voit olla pelastettu, voit elää Jumalan yhteydessä, kaikki tämä on Kristuksessa. Seuraava suuri tapahtuma on Jeesuksen paluu, jonka jälkeen tulee viimeinen tuomio ja ihmiskunta jaetaan taivaaseen ja helvettiin sen perusteella, mikä on ollut heidän suhtautumisensa Jumalaan. Mikä on ollut heidän suhtautumisensa Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala ilmestyi ja teki itsensä tunnetuksi. No missä tämä evankeliumi ensimmäisen kerran kohtaa meidät Raamatussa? välittömästi lankemuksen jälkeen. Jumala ei jää odottamaan, hän ei jätä ihmiskuntaa, vaan välittömästi kun lankemus tapahtuu, hän antaa myös sanoman. Luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:15 jakeesta. Jumala sanoo, puhuu ihmiselle lankemuksen jälkeen ja sanoo, minä panen vihan sinun ja naisen välille, sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Siis ainoa mitä sielun vihollinen vastustaja pystyy tekemään on iskemään Jumalan pelastajaa kantapäähän. Mutta samalla tämä ihminen, joka tulee murskaamaan sielun vihollisen pään, voittamaan pahan, on oleva siis niin vahva, hän on oleva niin voimallinen, että hän voittaa sen pahan, joka langetti Adamin ja Eevan pois Jumalan yhteydestä. Kun Adam ja Eeva saivat tämän lupauksen, he tiesivät, että hän, joka tulee, hän on jollain tavalla niin voimallinen, niin suuri, niin mahtava, että hän pystyy murskaamaan sen pahan, jota he eivät pystyneet vastustamaan, vaan jonka houkutuksesta he lankesivat. Tätä käärmeen pään murskaajaa odotetaan tästä eteenpäin Raamatussa. Ihmiset janoavat, he toivovat, he kaipaavat sitä, että tulisi sellainen, joka vapauttaa meidät pahasta, joka murskaa pahan, voittaa pahan. Tämä täyttymys tuli Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on se, joka murskasi käärmeeltä pään. Hän on se, joka voitti sielun vihollisen. Ja hän siinä yhteydessä itse sai iskun kantapäähänsä. Häntä lyötiin, hänet ristiinnaulittiin. Me tiedämme, että ristiinnaulittaessa todellakin naula lyödään nimenomaan kantapään läpi, koska jalkapöytä ei kestäisi ihmisen painoa. Eli toisin sanoen, kun ristiinnaulitseminen tapahtuu, tämä sana käy toteen. Nyt on sieluvihollisen pää murskattu ja ainoa mitä hän pystyy tekemään on iskemään Jeesusta kantapäähän, mutta Jeesus voitti. Hän voitti ristiinnaulittuna, hän voitti ylösnouseena. Hän on pelastaja, hän on vapauttaja, hän on voittaja. Kaikki tämä oli ennustettu aivan Raamatun alussa. Jeesus täytti sen Raamatus uudessa testamentissa ja nyt se on totta. Nyt ja aina siihen asti, kun Jeesus palaa takaisin. Raamattu alkaa kertomalla, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi, mutta heti sen jälkeen kerrotaan, että me olemme langenneita. Siksi me emme ole tänä päivänä, minä en ole, sinä et ole sellaisia kuin miksi meidät alun perin luotiin. Mitä Jumala on tehnyt tämän suhteen? Hän on antanut oman poikansa, ettei yksikään, joka uskoo, hänen hukkuisi. Hän on antanut Jeesuksen, joka kuoli meidän puolesta ja maksoi meidän velkamme ja sovitti meidät Jumalan kanssa. Tämä evankeliumi tulee ensimmäisen kerran meitä vastaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:ssa jo, ihan Raamatun alussa, sen 15. jakeessa, jossa sanotaan, että tulee eräs, joka murskaa käärmeeltä pää, murskaa siltä pahan vallalta, joka eksytti ihmiskunnan. Murskaa tämän pahan vallan. Meidän elämässämme se tarkoittaa sitä, että kun monet voimat ja vallat ja erilaiset asiat yrittää orjuuttaa meitä ja tehdä meidät riippuvaiseksi, Jeesus Kristus on voimallinen murtamaan nuo vallat ja auttamaan meidät vapauteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää antako uudestaan sitoa itsenne, kehottaa Paavali.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Me olemme tässä sarjassa nähneet, miten Jeesus Kristus on koko Raamatun keskus, ydin, sydän, se, johon Vanha testamentti tähtää, josta Uusi testamentti kertoo, miten koko Vanha testamentti toteutuu hänessä. Kaikki ennustukset. Tiedämme, että hän on Messias. Tiedämme, että hän on se ainoa tie isän tykö. Ja näimme, miten tätä evankeliumia julistetaan välittömästi lankemuksen jälkeen. Heti kun ihminen on langennut, hänelle luvataan, että tulee eräs, joka murskaa käärmeeltä pään, viholliselta pään ja joka antaa ihmiselle, tuo ihmiselle pelastuksen. Nyt kun Jumala alkaa valmistelemaan tätä pelastusta ja sen tuomista maailmaan, niin hän tekee sen valitsemalla ensinnäkin itselleen kansan, jonka keskuudesta tämä pelastaja, vapahtaja Jeesus Kristus on syntyvä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa jakessa 1-3 me luemme näin. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimessä on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tässä Jumala valitsee ensin yhden miehen, josta hän historian kuluessa alkaa kasvattaa kansaa. Kansaa, jonka keskeltä hänen oma lähettämänsä Messias, hänen poikansa Jeesus Kristus syntyy. Abrahamille sanotaan, lähde maastasi. Lähde liikkeelle. Lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Toisin sanoen Jumala lupaa maan. Hän lupaa, minä teen sinusta suuren kansan. Ja hän lupaa siunauksen. Sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Jumala siis lupaa Abrahamille, minä teen sinusta suuren kansan. Minä annan sinulle maan ja minä siunaan sinun kauttasi. Minä annan sinulle siunauksen, joka on kaikille maailman kansoille. Siis toisaalta tämä on lupaus, joka koskee vain yhtä kansaa, yhtä miestä, Abrahamia, josta tulee suuri kansa, joka saa oman maan. Mutta toisaalta tämä siunaus on oleva kaikille maailman kansoille. Se maa on Israel. Se kansa on juutalaiset. Se Messias, joka siellä syntyy, on se siunaus, joka on tuleva kaikille maailman kansoille. Huomaa, että Jumalan lupaus tässä ei ole ehdollinen. Hän ei sano, että jos sinä pidät minun käskyni, jos sinä et näin ja näin, vaan hän vaan toteaa, lähde Abraham liikkeelle, niin minä teen sinusta suuren kansan, minä annan sinulle maan ja minä annan siunauksen koko maailmalle. Se siunaus tulee siitä Messiasta, joka syntyy siihen maahan. Tätä Jumalan suunnitelma ei voi kukaan estää. Tämä on vailla ehtoja oleva, se on ehdoton suunnitelma. Kukaan ei voi estää Jumalaa kasvattamasta Abrahamista kansan, antamasta tälle kansalle maan ja antamasta koko maailmalle siunauksen. Monet ovat yrittäneet, Israelin kansa, juutalaiset, on yritetty tuhota, hävittää koko maan päältä. Viimeinen yritys ei ollut kovin kauan sitten, kun kaikki juutalaiset oli tarkoitus hävittää. Mutta Jumala ei salli sitä, koska hänen kansansa keskuudesta piti tulla Messias ja heillä pitää olla maa. Ja heidän kauttaan tulee siunaus koko maailmalle. Jeesus on se siunaus. Hän on se siunaus kaikille maailman kansoille. Jumala toteutti tämän suunnitelman. Ja vaikka vanhassa testamentissa me näemme välillä, että se on aivan hiuskarvan varassa. Esimerkiksi Esterin kirjassa kerrotaan, että on olemassa suunnitelma hävittää koko juutalainen kansa. Ja kaikki on kiinni siitä, että Ester saa oikean vastauksen kuninkaalta, kun hän uskaltaa avata suunsa ja puhua tälle diktaattorille. Siihen aikaan tilanne oli se, että jos ilman lupaa lähestyi ja puhutteli tämmöistä diktaattoria, niin saattoi menettää henkensä. Mutta Ester puhuu ja hän järjestää juhlat ja hän toimii niin viisaasti, että hän pelastaa Israelin kansan. Ja lukija, joka ymmärtää, että Israelin kansan täytyy olla, jotta Jeesus voi aikanaan syntyä siitä. Hän pidättää henkeään, kun hän lukee Esterin kirjaa. Hän on jännityksessä, miten tässä käy. Tällä tavalla Raamattu aukeaa ihan uudella tavalla, kun me luemme sitä alusta loppuun asti yhtenä kertomuksena, joka kertoo siitä, miten Jumala valmisti pelastuksen, lähetti sen maailmaan, siunaa kaikkia kansoja lähettämänsä Messiaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä koskee myös meitä. Me olemme osa tätä suurta suunnitelmaa, tulemme näkemään oman osuutemme myöhemmin. Abraham, mitä ihmettä hänellä on tekemistä minun elämäni kanssa? Usein kun luetaan Vanhaa testamenttia, niin me yritämme katsoa, että mitä niille henkilöille tapahtuu ja oppia jotain esimerkiksi eettisiä, moraalisia periaatteita heidän käytöksestään. Mutta ennen kaikkea me tässä kurssissa haluamme sanoa, että ennen kaikkea pitäisi aina kysyä, että mitä tämä opettaa Jeesuksesta? Mitä Abraham opettaa Jeesuksesta? Hän opettaa, että kun Jumala antaa lupauksen, niin kuin Jumala antoi Abrahamille, maa, kansa, siunaus, niin Jumala todella pitää lupauksensa. Jumala antaa sen maan, Jumala säilyttää sen kansan, Jumala siunaa sen kansan kautta ja siitä kansasta syntyvän Messiaan kautta koko maailmaa. Mitkä lupaukset Jumala on antanut sinulle? Hän on antanut ne lupaukset, jotka löydät Uudesta testamentista, jotka soveltuvat sinun elämääsi. Hän on esimerkiksi sanonut, että hän on sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Hän on sanonut, että hänen nimessään sinä saat syntisi anteeksi. Tällaiset lupaukset ovat vuoren varmoja. Jumala pitää sen, minkä hän on luvannut. Me voimme luottaa siihen. Mutta täytyy vaan olla tarkka käytännössä, ettei luule, että Jumala on luvannut jotain, mitä hän ei oikeasti ole luvannut. Jos se asia ei löydy Raamatusta, se voi olla vaan minun keksimäni tai minun oman mielihaluni tuotetta. Mutta jos se löytyy Raamatusta, jos se soveltuu mun elämään, se on vuoren varma Jumalan lupaus.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Olemme tulleet tässä kertomuksessa, jota seuraamme. Kertomus siitä, miten Jumala lähettää maailmaan oman poikansa pelastamaan ihmiskunnan, joka on poikennut pois. Olemme tässä kertomuksessa tulleet siihen vaiheeseen, että Abrahamille annettu lupaus kansasta ja maasta on alkanut toteutua. Israelin kansa on syntynyt, mutta sillä ei ole vielä omaa maata. Se on pakko työssä orja kansana Egyptissä. Nyt voidaan sanoa, että ei todellakaan näytä siltä, että Jumalan lupaukset toteutuvat, koska piti tulla kansa. No se on, mutta ei sen pitänyt olla orjuudessa, vaan sen piti olla omassa maassaan. Sen piti olla siunaukseksi kaikille ja nyt se lähinnä kokee olevansa kirottu ja olevansa pakko. Työssä, ja niin kuin se onkin. Silloin Jumala kuulee kansansa huudot, kuulee heidän rukouksensa ja Jumala toimii pelastaakseen kansansa ulos Egyptistä niin, että se voi jatkaa kulkuaan kohti Messiaan syntyä. Tämä pelastus, se tapahtuu hyvin erityisellä tavalla, joka samalla on valtava kuva ja ennuste Jeesuksesta, Kristuksesta. Toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa me luemme näin. Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhemmat ja sanoi heille, ottakaa kukin lammas tai vuohi perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Ottakaa sitten kimppu isooppia, kastakaa sen vatiin laskettuun vereen ja sivelkää verta oven kamanaan ja molempiin pieliin. Älköön kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua, sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren oven pielissä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi eikä anna tuhoajan tulla koteihinne teitä surmaamaan. Siis nyt pitää saada se Jumalan kansa vapaaksi, saada se pois tältä pakkotyöstä Egyptistä. Ja Jumala valitsee sitä varten miehen Mooseksen. Tämä mies Mooses ei ole heti valmis lähtemään. Hän protestoi monella tapaa, mutta Jumala tekee hänestä työtä, kunnes hän on valmis tehtävänsä. Ja tässä yhteydessä nyt on lähestymässä se hetki, jolloin Israel on pääsevä ulos Egyptistä. Ennen tätä on tapahtunut se, että Mooses meni Faaraon kanssa neuvottelemaan. Ja hän tarjosi rauhanomaista ratkaisua. Emmekö me voi päästä minun kansani palvelemaan Jumalaansa. Näin hän pyysi Faaraolta, mutta Faarao ei taipunut. Ei, vaikka tuli monenlaisia vitsauksia, joita Jumala lähetti, niin silti Faarao ei taipunut. Lopulta tulee sitten tämä tilanne, jossa Jumala Mooseksen kautta sanoo kansalle, että tulee ottaa lammas tai vuohi ja teurastaa se. Ja sitten tulee sivellä tätä verta oven kamana ja molempiin pieliin. Kun ajattelet ovea, niin tässä yhteydessä, kun sivellään verta kamanaan ja oven pieliin, siitä tulee ikään kuin N-kirjain, joka on se, joka merkki, joka vastaa ristiä hebreassa. Eli toisin sanoen, sinulla on tässä lunastus, pelastus, vapautuminen veren kautta. Tämä lammas joutuu antamaan henkensä symbolina siitä, että kerran tulee hän, Jumalan oma poika, lopullinen pääsiäislammas, joka antaa uhrinsa, vuodattaa verensä, jotta me pääsemme vapaaksi synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta. Tässä meillä on vasta kuva, mutta se on enemmän kuin kuva. Se on historiallinen tosiasia, että Israelin kansa vapautuu Egyptistä tämän toimenpiteen kautta, että on tämä uhrilammas, jonka verta sivellään oveen. Ja kun sitten Jumalan tuomio tulee, niin se kulkee niiden kotien ohi, jossa on tämä verenmerkki. Ne ihmiset siellä kodin sisällä, heillä ei ollut mitään erityisyyttä suhteessa muihin ihmisiin. He vain tottelivat Mooseksen opetusta. He tottelivat Jumalaa, kun puhui Mooseksen kautta ja sanoi, sivelkää verta oven kavanaan molempiin pieliin. Ja kun Herra näkee tämän veren, niin hän ei tuomitse heitä. Siis veri on pelastuksen merkki. Se on, tämä virheetön lammas on uhrilammas. Lopullinen uhrilammas, lopullinen pelastus tulee Jeesuksen veriuhrin kautta Golgatan ristillä. Silloin meidät vapautetaan, sovitetaan ja sen Jeesuksen kuoleman perusteella me pääsemme vapaaksi omasta Egyptistämme, omasta orjuudestamme. Saamme syntimme anteeksi, saamme iankaikkisen elämän. Tässä on puhutaan kuvasta, mutta se kuva toteutuu lopullisesti Kristuksessa. Näin Jumala on ommellut historiaan sisälle tällaisia kuvia. Tulemme puhumaan useista tällaisista kuvista, jotka kaikki osoittavat eteenpäin siihen lopulliseen uhriin, jonka Kristus antoi ja joka merkitsee sitä, että Jumalan tuomio kulkee ohi, eikä hän anna tuhojan tulla. Me emme kuole, koska Jeesus kuoli. Me kuolemme maallisesti, mutta me saamme iankaikkisen elämän Kristuksen veriuhrin kautta.
Jumala oli luvannut Abrahamille kansan ja maan, ja hän antoi molemmat. Mutta se kansa päätyi pakkosiirtolaisuuteen, se kansa päätyi orjuuteen Egyptiin. Sieltä Jumala kutsui sen kansan ulos. Ja muistat, miten se tapahtui niin, että verta siveltiin ovenpieliin ja tuomio kulki niiden talojen ohi, jossa oli veren merkki. Verellä merkityt kodit pelastuivat. Tänä päivänä ne, jotka uskovat Herran Jeesukseen, pelastuvat. Voit ajatella, että en minä ole yhtään parempi kuin naapuri. Et olekaan. Voit ajatella, että minä olen huono kristitty. Mä olen vaeltanut huonosti. Voi olla totta. Ainakin minusta se on totta. Minun elämästäni. Mutta kun Jumala sanoo, että Jeesuksen kuoleman tähden, Jeesuksen veren tähden, sinä olet turvassa, niin sinä olet turvassa. Ajattele, jos siellä kodeissa oli hyvin erilaisia ihmisiä silloin Exoduksen aikana, kun tultiin ulos Egyptistä. Joissain kodeissa ihmiset oli pelokkaita, joissain he olivat kyseleviä, joissain he olivat epäileviä, riittääkö tämä veri, mikä on meidän ovessamme. Kuinka moni heistä pelastui? Vainko ne, joilla oli vahva usko? Vainko ne, joilla oli kova luottamus ja kova henki päällä? Ei. Kaikki, jotka olivat verenturvissa, pelastuivat. Ja kaikki, jotka uskovat Herran Jeesukseen, pelastuvat tänään.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Olemme kulkemassa läpi Vanhan testamentin ja yritämme ymmärtää ja nähdä, millä tavalla Jeesus on ennustettu jo Vanhassa testamentissa. Miten Jumalan ihmiskunnalle valmistama pelastus, miten se Vanhan testamentin aikana valmistetaan, miten maailma valmistetaan Kristusta varten, kun hän tulee. Yksi sellainen selkeä kohta, jossa me näemme jotakin tästä Kristuksen uhrista jo etukäteen Vanhassa testamentissa, on 3. Mooseksen kirja 16, jakeet 20-22. Siellä kerrotaan suuresta sovintopäivästä. Ja tämä suuri sovintopäivä on valtava esikuva Kristuksen uhrista. Me luemme näin. Hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen päälle ja tunnistakoon siinä israelaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettavaksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan. Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille. Tilanne on siis se, että koko Israelin kansa kootaan yhteen. Sinne kokoontuvat lapset, nuoret, vanhukset, kaikenikäiset, miehet ja naiset, pojat ja tytöt, kaikki tulevat koolle. Ja sitten heidän edessään tapahtuu se, että ylimmäinen pappi, hänen luodekseen tuodaan tämmöinen eläin, tämmöinen pukki, ja hän asettaa kätensä eläimen pään päälle. Hän asettaa kätensä sen päälle. Ja hän tunnustaa siinä israelaisten synnit. Hän ikään kuin siirtää ne kansan päältä tämän sijaiskärsijän, tämän eläimen päälle. On mielenkiintoista, että tässä tekstissä korostetaan, että hän tunnustaa kaikki synnit, kaikki pahat teot. Ja itse asiassa tässä on vielä kaikki rikkomuksetkin, joihin israelaiset ovat syyllistyneet. Aivan kaikki tunnustetaan ja siirretään tämän eläimen päälle, joka kantaa ne. Ne pannaan sen pukin kannettavaksi ja hän lähtee autiomaahan. Hän kantaa pois heidän syntinsä. Hän kirjaimellisesti on semmoinen sijaiskärsijä, joka ottaa päälleen kaikki synnit ja kantaa ne pois. Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille. Tässä on valtava kuva siitä, mitä Jeesus Kristus tekee meidän puolestamme. Hän kantaa meidän rikkomuksemme. Me kristittyinä nyt tästä tapahtumasta katsoen ehkä noin 3,5 tuhatta vuotta sitten, niin me laulamme edelleen Jumalan palveluksessa Jumalan karitsasta, joka pois ottaa maailman synnit. Se varsinainen eläin, joka otti päälleen kaikki meidän syntimme, se varsinainen sijaiskärsijä oli Jeesus Kristus, jonka päälle laitettiin kaikki meidän syntimme, kaikki meidän pahat tekomme, kaikki meidän rikkomuksemme. Ja Uusi testamentti vieläpä korostaa Johanneksen kirjassa, että ei ainoastaan meidän uskovaisten synnit ja rikkomukset, vaan koko maailman synnit oli Jeesuksen päällä. Hän kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Sellaista ihmistä ei ole maailmassa olemassa, jonka puolesta Jeesus Kristus ei olisi kantanut kaikki hänen syntinsä, pahat tekonsa ja rikkomuksensa. Tämän perusteella, aivan niin kuin Israelin kansa tuolla erämaassa näki ja tiesi, että nyt se eläin vie pois heidän syntinsä, niin Johannes Kastaja todistaa Uudessa testamentissa, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Katso Jumalan karitsa, joka kantaa teidän syntinne. Ja me laulamme, ylistämme häntä siitä edelleen tänä päivänä. Ja tässähän on se valtava Raamatun sanoma. Ja me olemme vasta 3. Mooseksen kirjassa, olemme noin 3,5 tuhatta vuotta sitten. Ja siellä jo tämä tapahtuma valtavalla voimalla ennustaa, että tulee tämmöinen sijaiskärsijä, joka ottaa päälleen kaikki synnit, kaikki pahat teot, kaikki rikkomukset ja vie ne pois. Pieni lapsikin saattoi ymmärtää sen, että nyt ne menee kaikki mun väärät ajatukset, sanat ja teot. Ja vanhuskin saattoi vielä turvautua tähän, että siinä ne menee. Mutta tämä uhri piti tehdä aina uudestaan ja uudestaan, joka vuosi, koska se ei ollut lopullinen. Ja niinpä hebraiskirjan kirjoittaja sanoi, että ei nämä vanhan testamentin kuvat ja uhrit, ei ne pystynyt oikeasti lopullisesti siirtämään näitä meidän syntejä pois. Sen teki vasta Jeesus Kristus, joka ei ole vain tämmöinen kuva ja symbolinen teko, vaan jonka ristin kuolema on se lopullinen uhri, josta kaikki nämä edeltävät uhrit puhuvat, jossa hänen lopullinen uhrinsa on ennustettu. Se lopullinen uhri historiassa on se, joka oikeasti kantaa pois, vie pois kaikki meidän syntimme.
Kolmannen Mooseksen kirjan 16. luvussa on tuo ihmeellinen suuri sovituspäivä, jota Israelissa juhlittiin kerran vuodessa, kun se pukki tuli sinne koko kansan eteen, miesten, naisten, lasten eteen, ja kaikki kansan synnit siirrettiin ylipapin toimesta sen eläimen päälle, joka kantoi pois heidän syntimme, niin kuin me laulamme tänä päivänä Jumalan palveluksessa edelleen Jumalan karitsalle, joka pois ottaa maailman synnit. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että sinun syntiesi anteeksiantamus on varma ja se on Jeesuksessa Kristuksessa. Se sovitus ei tapahdu sinussa, vaan se tapahtui sinun ulkopuolellasi, aivan niin kuin se eläin kuljetti pois Israelin kansan synnit heidän ulkopuolella. He katsoivat sitä. Samalla tavalla Jeesus 2000 vuotta sitten ristillä kuoli ja maksoi meidän velkamme. Se oli 100-prosenttinen, lopullinen, täydellinen maksu. Siihen ei voi lisätä mitään. Sinä voit vain uskossa omistaa sen. Se tuo valtavan levon ja rauhan uskon elämään, kun sinä lepäät tässä Jeesuksen täytetyssä työssä.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Olemme tulleet tässä sarjassamme, jossa käymme läpi vanhaa testamenttia sitä silmällä pitää, mitä se ennustaa ja kuvaa Jeesuksen Messian tulevasta työstä. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa on perustettu kuningaskunta. Muistamme, miten Jumala valitsi Abrahamin ja lupasi hänelle, minä teen sinusta kansan, minä annan sinulle maan. Nyt nämä ovat toteutuneet. Israelista on tullut kansa, se on saanut maan ja se on saanut pyytämänsä kuninkaan. Kuningas Daavid, joka hallitsee Israelin kansaa. Tässä vaiheessa Daavid saa valtavan lupauksen Jumalalta. Se kuuluu näin, ja se on toisen Samuelin kirjan 7. luvussa. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Tässä on monta tärkeää asiaa. Siis Israel on nyt saanut maan. Se on nyt kansa. Sillä on nyt kuningas. Ja nyt Herra ilmoittaa, mitä hän aikoo tehdä. Aivan niin kuin silloin alussa heti lankemuksen jälkeen Jumala ilmoitti, että minä lähetän erään, joka murskaa käärmeen pään. Aivan niin kuin Herra ilmoitti Abrahamille, että minä teen sinusta suuren kansan ja annan sinulle maan. Aivan niin kuin Herra ilmoitti Israelin kansalle, että tämä pukki täällä suurena sovintopäivänä, se kantaa pois teidän syntinne. Aivan samalla tavalla Jumala jälleen ilmoittaa. Pelastus on Jumalan ilmoittama asia. Se ei ole jotain, jonka me keksimme. Se ei ole jotain, jota me päässämme kehitämme, vaan se on Jumalan ilmoittama pelastus. Ja hän sanoo Daavidille, että hän rakentaa Daavidille kuningashuoneen. Tässä on mielenkiintoinen asia, koska Daavid halusi rakentaa Jumalalle mahtavan, hienon, upean temppelin. Hän oli sitä mieltä, että ei ole oikein, että hänen kuningaspalatsinsa näyttää hienommalta kuin Jumalan telttamaja. Ja hän sanoi, minä rakennan sinulle, Jumala, hienon temppelin, mutta Jumala sanoi, ei, sinä et rakenna. Minä, Jumala, rakennan sinulle kuningashuoneen. Nimittäin kun sinun päiväsi on päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Sinun poikasi Daavid rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Daavid, kyllä sinä saat sen kuninkuuden, josta sinä unelmoit, mutta se ei ole sellainen kuin sinä ajattelet. Se on ikuinen ja sinä et sitä rakenna, vaan minä rakennan sen. Ja minä en käytä siihen sinua, Daavid, vaan minä käytän sinun poikaasi. Nyt ei puhuta suoraan seuraavasta polvesta, eli Salomosta. Israelit kyllä odottivat, kun he tiesivät tämän lupauksen, he odottivat, onko se nyt, onko se Salomo. Ei ollut. Onko se tämä kuningas? Ei ollut. Onko se tämä seuraava? Ei ollut. Vaan vasta kun Jeesus tulee, kansa laulaa, Daavidin poika, Daavidin poika. Ja Jeesuksesta rukoillaan, Daavidin poika, armahda meitä. Jeesus Kristus on se Daavidin pojan poika. Se Daavidin poika, sillä tätä sanaa poika käytetään vanhassa testamentissa sekä välittömästi seuraavasta sukupolvesta, että jälkeläisestä, niin kuin tässä on kysymys, sinun poikasi, sinun jälkeläisesi, sinusta polveutuvassa suvussa syntyvä Daavidin poika, Messias, Jeesus Kristus, hän rakentaa minun nimelleni temppelin. Ja millaisen temppelin? Hän ei rakenna tästä fyysistä temppeliä, vaan hän rakensi, hän oli ensinnäkin itse se temppeli, jossa Jumala asui. Ja sitten hän rakentaa kansastaan temppelin, jossa Jumalan henki asuu. Eli Jumalan poika on se, joka rakentaa tämän valtakunnan ja temppelin. Ja ajattele, mitä tässä luvataan. Minä vakiinnutan sen kuninkuuden. minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Tulee siis kuningas, joka saa valtaistuimen ja se ei koskaan horju. Tulee valtakunta, joka pysyy vahvana ikuisesti. Tällaista valtakuntaa ei ollut Daavidilla, ei ollut Salomolla, ei ollut kenelläkään vanhan testamentin kuninkaalla. Tällainen ikuinen, horjumaton, iankaikkinen valtakunta on Jeesuksella, Kristuksella, Jumalan pojalla, joka on se totinen Daavidin poika. Ja hän on parhaillaan rakentamassa sitä temppeliä, kokoamassa tähän Jumalan ikuiseen pysyvään valtakuntaan ihmisiä kaikkialta maailmasta. Niin, että se koostuu kaikista kielistä ja kansoista, kaikista kansakunnista tulevista ihmisistä. Tämä iankaikkinen temppeli, tämä iankaikkinen valtakunta, jonka Jumala rakentaa. Sen kuninkaana ja keskuksena on Jeesus Kristus. Hän on se kuningas, jonka kuningashuone ei koskaan horju. Hän on se kuningas, jonka valtaistuin pysyy iankaikkisesti. Kun me puhumme tästä, on hyvä muistaa, että Daavid oli historiallinen henkilö. Sen me tiedämme Raamatun ulkopuoleltakin. Olemme löytäneet merkintöjä kiveen hakattuna Daavidin huoneesta. Siis me puhumme historiallisesta Daavidista, joka sai tämän historiassa Jumalan ilmoittaman lupauksen, joka myös toteutui historiassa, kun Jeesus Kristus kuolee ristillä, nousee kuolleista ja silloin perustetaan se iankaikkinen valtakunta, joka pysyy ikuisesti ja jonka jäseneksi meitä kaikkia kutsutaan. Toisen Samuelin kirjan 7. luvussa Daavid saa yhden Raamatun merkillisimmän ja ihmeellisimmän lupauksen. Jotkut sanovat, tuo kohta 2 Samuel 7 on Raamatun vanhan testamentin tärkein kohta. Jumala lupaa siinä Daavidille, että sinun poikasi, käytännössä sinun pojan poikasi, tulee istumaan valtaistumella, joka ei koskaan horju, ja hänelle tulee olemaan valtakunta, joka ei ikinä kukistu. Mitä sillä on merkitystä mun elämääni varten? Joku voi hyvin kysyä. Minäkin kysyn, ja vastaus on tämä. Ajatteli Israelin tilannetta, kun Daavid sai tuon. He olivat valtavien vihollismahtien ympäröimänä. He olivat uhattuna. He olivat pieni kansa, jolla ei ollut mahdollisuutta inhimillisesti katsoen selvitä. Mutta oli suuri Jumala, jolla oli suuri suunnitelma, jossa Israel oli mukana. Meidänkin elämässä voi näyttää, että on jättiläisiä, voi näyttää, että on asioita, jotka tuntuu, että nämä kukistaa, mutta en mä pysty. Miten Jumalan suunnitelma voi toteutua mun elämässä? Ole huoleti. Jumalan suunnitelmat ei ole syntynyt eilen, eikä ne kestä vaan huomiseen. Ne on